Gepleýär ada atlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşimde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň resmi mediasynda Aziýa oýunlary münasibetli ýurtda geçirilmeli çäreleriň ençemesiniň taýýarlanylandygy habar berilýär. 10-njy awgustda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun medeniýet we köpçülikleýin habar beriş ulanyna ýol başçylygy edýän wice premier Anygelli Garajaýewiň ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-njy Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe gurulmagy meýilleşdirilýän medeni köpçülikleýin çäreler, dawaralar we olaryň medeni maksatnamasy barada çykyş edendigi aýdylýar. Şeýle dol prezident Kur'anlı Berdimuhammedow beren hasabatında bu çärelerin Türkmen halkının kadimi bay tarihini, medeniyetini, yurdun kazanýan üstünlüklerini ve milli sportun yeten derecesini vağz etmeye yardım edecektiğini belleýär.
Hormat prezidentime de yungumizdaki davaraların dine ver halkımızın köp asarlık dürüncülük ve ruhu tecrübesini, üyed borçlu milli diyap desurlarını giyinden vağz etmek bilen çayaklanmayan, eğitim yurdumunun kazanýan üstünlüklerini, yeten bilin derecelerini beyan etmeliğine ünsüçekti.
Deyip resmi metbuatda Türkmen liderinin sözleri getirilýär. Emma Türkmen häkimetleri ýa-da mediasy tarapyndan bu sport çärelerinin döwlet büdjetine näçe düşýändigi, olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalş wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýle de iş şäherleriň okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikleriň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da kelam söz gozolmaýar. Ýatlaýyp geçsek, soňky döwürde Türkmenistan 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň gerimini has güýçlendirip bu çäreniň başlanmagyna 150 gün galma münasibetli uly dawaralar gurnuldy. Şeýlede Türkmen mediasy Türkmenistanda 17-nji awgustda Aziýadanyň başlanmagyna 30 gün galmagynyň bayram edilejekdigini we şonda Nowataky awtolugsyz güni geçirmek planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň ekologiýa çäresi diýip atlandyran bu dawaranyň ýurdun ilatynyň köp sanly haýyşlarynyň esasynda geçirilýändigi ma'lum edildi. Mundan başga may aýynyň ahirine geçirilen hökümet maslahatında yurtta Tomsun jokrama ısı günleri yani iyun avgust ayları aralığında geçirilecek davaralı çereler varada xabar verildi. Şunu 3 ayın devamını tutuş yurtta 104 çerenin geçirilecekti aydıldı. Adatlık radyosu bilen haberleşen kevir aşşavatlı muallimler ödlerinin ağzalayan çerelere Tomsuk'u zehmet din calşında hem katnaşmağa borçlu edilendiklerine. Kevir okuçların ve studentlerin olsa mekteplerde ve yukarı kucaylarına kuturduş egzaminlerine değildi. Aziýa oýunlary münasibetli geçirilecek davaralara gatnaşmaga borçlu edilendigini habar berdiler. Yerli synçylaryň we ýaşajylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly çärelere gatnaşýan muallimleriň, studentleriň we beýleki büdjet işgärleriniň arasynda munyň özlerine ýetirýän täsirleri barada dürli garaýyşlar bar.
Çerelere katnaşyarlan sözü bilen aydanında bunları iki topara görmek gerek. Bunların içinde şeyle şokunu katnaşyanlığına ya katnaşmağa mümkünsülük gürüzdürlüğünü aşa buyhun yerlerim var. Bir esasen yaşlar bağvatınla. Yönü yaşın etmin okuyları olin öğüdlerinin sovadı sol işlere çekilmeğinden kıyın vuruyorlar. Esasen sovadı öğüdlerinin hareket etmeğinin izleme sağlatla türlüsü katnaşmağın öğüdlerini anfat düşmeyerliğine aydiyarlar.
Dip aşşavatlı sinçi ve yadıcı Amanrat Bugayev gurrun berdi. 17-27 sentyabrda aşşavatda geçirilecek Aziýa oýunlaryna 62 yurtdan 5000'den köp türgönün ve dünyanın dürli yurtlarından yokur dereceli devlet resmilerinin katnaşmağına garaşylýar.